Έλεγαν ότι είχε μαστιγώσει ένα γέρικο άλογο μέχρι θανάτου, ότι είχε σκοτώσει ένα σκυλί ρίχνοντάς το μέσα σε ένα καμίνι, ότι άφηνε τις αγελάδες του θεονίστικες και ακόμη ότι τα βράδια διασκέδαζε βάζοντας τα κοκόρια του να μονομαχούν με ξυλιστικές λεπίδες δεμένες στα πόδια τους. Τα ζώα, ακούγοντας όλα αυτά που τραβούσαν οι συντροφοί τους, ένιωθαν το αίμα τους να βράζει. Καμιά φορά μάλιστα ζητούσαν να τα αφήσουν να επιτεθούν όλα μαζί στη φάρμα του στενοχώρεφου, να εκδιώξουν τους ανθρώπους και να ελευθερώσουν τα ζώα. Ο Στεγκλής όμως τα συμβούλευε να αποφύγουν τις απερισκεψίες και να έχουν εμπιστοσύνη στη στρατηγική του Ναπολέοντα. Ωστόσο, το γενικό αίσθημα κατά του Φρέντερικ συνεχώς μεγάλωνε. Κάποιο κυριακάτικο πρωινό, ο Ναπολέον εμφανίστηκε στη συνταποθήκη και δήλωσε πως ποτέ μα ποτέ δεν είχε περάσει από το μυαλό του να πουλήσει την ξυλία στο Φρέντερικ. Θεωρούσε κατώτερο της αξιοπρέπειάς του να έχει παρεδώσει με τέτοιου είδους παλιανθρώπους. Τα περιστέρια που εξακολουθούσαν να πετούν για να διαδίδουν τα νέα για την Επανάσταση διατάχθηκαν να μην πατήσουν στο αλεπόδασος και να αλλάξουν το παλιό σύνθημα θάνατο στην ανθρωπότητα με το «θάνατος στο Φρέντερικ». Προς το τέλος του καλοκαιριού ξεσκεπάστηκε κι άλλη μηχανογραφία του χιονάτου. Τα χωράφια με το σιτάρι είχαν γεμίσει ζυζάνια. Αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι ο χιονάτος σε μια από τις νυχτερινές του επισκέψεις είχε ανακατέψει σε σιταρόσπορους και σπόρους από ζυζάνια. Ένας χήνος που είχε μοιηθεί στη συνωμοσία αυτή ομολόγησε το κρίμα του στο Στριγλί και αμέσως αυτοκτόνησε καταπίνοντας φαρμακερά βατόμουρα. Τα ζώα μόλις τώρα πληροφορήθηκαν πως ο χιονάτος ποτέ δεν είχε παρασημοφορηθεί, όπως πίστευαν πολλοί, με τον ήρωα των ζώων πρώτης τάξης. Ήταν μια ιστορία που είχε σκαρώσει ο χιονάτος αμέσως μετά τη μάχη του Βουστάσιου. Όχι μόνο δεν είχε πάρει παράσημο, μα είχε διαπιστωθεί η δειλία του κατά τη μάχη. Και πάλι τα ζώα τα άκουσαν με κάποια δυσπιστία, μα και πάλι ο Στριγκλής τάπησε πως το μνημονικό τους λάθευε. Το φθινόπωρο, με μια τρομερή και ξανλήτικη προσπάθεια, επειδή και το θέρισμα έπρεπε να γίνει ταυτόχρονα, ο νεμόμυλος τέλειωσε. Έμενε να τοποθετηθούν τα μηχανήματα και ο Ίμπερ διαπραγματευόταν την αγορά τους. Το χτίσιμο μια φορά είχε τελειώσει, σε πείσμα κάθε δυσκολίας που παρουσιάστηκε, παρόλη την απειρία τους, παρά τα πρωτόγωνα μέσα που διέθεταν των κακοτυχιών και των σαμποτάζ του χιονάτου, το έργο είχε περατωθεί στην ταγμένη ημερομηνία. Τσακισμένα μα περήφανα τα ζώα βημάτιζαν γύρω-γύρω στα αριστούργημά τους που στα μάτια τους φάνταζε πιο όμορφο από εκείνο που είχαν χτίσει την πρώτη φορά. Έπειτα η τύχη του ήταν και δυο φορές πιο χοντρή από πριν. Τότε τη φορά κανένα εκρηκτικό δεν θα μπορούσε να τον ρίξει κάτω. Σα σκέφτονταν τους σκόπους που έκαναν, τις τόσες απογοητεύσεις που έπρεπε να ξεπεράσουν, αλλά και την τεράστια διαφορά που θα έφερνε στη ζωή τους όταν θα άρχιζαν τα πανιά του να γυρίζουν και οι μηχανές του να δουλεύουν, και η κούρασή τους ξεχνιόταν και άρχιζαν τα πηδήματα γύρω-γύρω στον ανεμόμυλο με οι αχές τριάμβου. Ο ίδιος ο Ναπολέον με τη συνοδεία των σκυλιών του και το πετινάρι του βγήκε να επιθεωρήσει το έργο τελειωμένο. Έδωσε τα συγχαρητηριά του προσωπικά σε κάθε ζώο για το κατόρθωμά τους και ανάγγειλε πως το έργο θα έπαιρνε την ονομασία «Ανεμόμυλος του Ναπολέοντα». Δύο μέρες μετά έγινε προσκλητήριο για μια ειδική συγκέντρωση όλων των ζώων στη συνταποθήκη. Βουβάθηκαν από την έκπληξή τους όταν ο Ναπολέον ανακοίνωσε πως είχε πουλήσει την ξυλία στο Φρέντερικ. Από αύριο τα κάρα του Φρέντερικ θα άρχιζαν τη μεταφορά. Όλο τούτο το διάστημα της φαινομενικής του φιλίας με τον Πίλκινγκτον ο Ναπολέον βρισκόταν σε μυστικές διαπραγματεύσεις με τον Φρέντερικ. Κάθε σχέση με το αλεπόδασος διακόπηκε και στον Πίλκινγκτον στείλανε προσβλητικά μηνύματα. Στα περιστέρια δόθηκαν εντολές να αποφεύγουν το στενοχώραφο και να αλλάξουν το σύνθημά τους από «θάνατος στο Φρέντερικ» σε «θάνατος στον Πίλκινγκτον». Παράλληλα, ο Ναπολέον διαβεβαίωσε τα ζώα πως οι φήμες για επικείμενη επίθεση κατά της φάρμας ήταν τελείως ανυπόστατες και πως οι διαδόσεις για τη σκληρότητα του Φρέντερικ προς τα ζώα του είχαν παρουσιαστεί με υπερβολικό τρόπο. Όλες τούτες οι φήμες ήταν προφανώς έργο του χιονάτου και των πρακτόρων του. Τώρα γνωστοποιήθηκε πως ο χιονάτος όχι μόνο δεν βρισκόταν στη φάρμα του στενοχώραφου, αλλά ούτε είχε ποτέ πατήσει το πόδι του σε αυτήν. Στην πραγματικότητα ζούσε με πολυτέλεια στο αλεπόδασος και όπως είπαν, ο Πίλκινγκτον από χρόνια τον είχε και τον τάιζε. Τα γουρούνια είχαν εντυπωσιαστεί από την επιδεξιότητα του Ναπολέοντα. Με τον Απαριστάνη, το φίλο στο Πίλκινγκτον εξανάγκασε τον Φρέντερικ να αυξήσει την προσφορά του κατά 12 λίρες. Οι εξαιρετικές ικανότητες όμως του Ναπολέοντα, όπως είπε ο Στριγκλής, αποδεικνύονταν από το γεγονός ότι δεν είχε εμπιστοσύνη σε κανέναν, ούτε στο Φρέντερικ. Ο Φρέντερικ είχε προτείνει να πληρώσει την ξυλία με κάτι που το έλεγαν τσεκ, που όμως έδειχνε, που όπως έδειχνε ήταν ένα κομμάτι χαρτιού που είχε γραπτά την υπόσχεση πληρωμής. Ο Ναπολέον όμως ήταν πολύ πιο έξυπνος. Είχε απαιτήσει ότι η πληρωμή θα γινόταν σε αληθινά πεντόλυρα, τα οποία θα έπρεπε να μετρηθούν πριν από την παράδοση της ξυλίας. Ο Φρέντερικ είχε πληρώσει κιόλας, το δε ποσό αυτό ήταν αρκετό για να αγοραστούν οι μηχανές του μήλου. Στο μεταξύ, η ξυλία άρχισε να φορτώνεται μάνι-μάνι. Όταν πια είχε μεταφερθεί όλη, συγκαλέστηκε και δεύτερη ειδική συγκέντρωση στη συνταποθήκη για να καμαρώσουν τα χρήματα του Φρέντερικ. Με χαμόγελο ευδαιμονίας και με τα δυο του παράσημα, ο Ναπολέον ήταν εξαπλωμένος σε ένα χειρένιο κρεβάτι της εξέδρας, έχοντας στο πλάι ένα μάτσο χρήματα τοποθετημένα σε ένα πορσελάνινο πιάτο που πήραν από την κουζίνα του σπιτιού. Τα ζώα περνούσαν ένα-ένα από μπρος, έβλεπαν το χρήμα και γλύφονταν. Ο Μπόξερ απλούσε τη μουσούδα του να μυρίσει τα χαρτονομίσματα και έκανε με την ανάσα του τα μικρά χαρτάκια να ταραχτούν και να θροίσουν. Στην τρίτη μέρα πάνω αναστατώθηκε το σύμπαν. Ο Ουίμπερ, κάτοχρος σαν πεθαμένος, εμφανίστηκε τρέχοντας με το ποδηλατό του, το πέταξε βιαστικά στην αυλή και όρμησε μέσα στο σπίτι. Την ίδια στιγμή από τα διαμερίσματα του Ναπολέοντα ακούστηκαν κάτι μανιασμένα πνιχτά μουγκριτά. Τα χαρτονομίσματα ήταν κάλπικα. Ο Φρέντερικ έγινε κάτοχος της ξυλίας, χωρίς να του στοιχήσει τίποτα. Ο Ναπολέον συγκάλεσε όλα τα ζώα μαζί και με μια τρομερή φωνή εξάγγειλε τη θανατική καταδίκη του Φρέντερικ. «Σαν τύχη και τον τζακώσουνε», είπε. «Θα τον ευράζανε ζωντανό». Προειδοποίησε ακόμη πως έπειτα από αυτή την προδοτική πράξη έπρεπε να περιμένουν και χειρότερα. Ο Φρέντερικ και οι άντρες του μπορεί από στιγμή σε στιγμή να κάνανε την επίθεσή τους που από καιρό περιμένανε. Σε όλες τις προσβάσεις προς τη φάρμα τοποθετηθήκαν φρουροί. Επιπλέον, στο λεπόδασο στάλθηκαν 4 περιστέρια, μεταφέροντας ένα μήνυμα συμφιλιωτικό, με την ελπίδα μήπως και αποκαταστήσουν με τον Πίλκινγκτον αγαθές σχέσεις. Το επόμενο ακριβώς πρωί εκδηλώθηκε επίθεση. Τα ζώα κολάτσιζαν όταν οι φρουροί ήρθαν τρέχοντας με τα νέα πως ο Φρέντερικ και οι δικοί του είχαν διαβεί κιόλα στη μεγάλη πύλη. Τα ζώα με μεγάλη παλικαριά όρμησαν να τα βάλουν μαζί τους. Τη φορά όμως αυτοί δεν κέρδισαν την νίκη το ίδιο εύκολα όπως τότε στη μάχη του Βουστάσιου. Ήταν 15 άνδρες οπλισμένοι με 6 ντουφέκια που άνοιξαν πυρ αμέσως μόλις βρέθηκαν σε απόσταση 50 βημάτων. Τα ζώα δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις τρομερές εκπυρσοκροτήσεις και τα σκάγια. Έτσι, παρά τις προσπάθειες του Ναπολέοντα και του Μπόξερ να τα συγκεντρώσουν, αναγκάστηκαν σε λίγο να υποχωρήσουν. Μερικά είχαν λαβωθεί κιόλας. Έτρεξαν να βρουν καταφύγιο στα σπίτια της φάρμας, από όπου κρυφοκοίταζαν μέσα από τις ρογμές και τους ανοιχτούς ρόζους. Όλος ο μεγάλος βοσκότοπος μαζί με τον ανεμόμυλο έπεσε στα χέρια του εχθρού, για μια στιγμή, ως και ο Ναπολέον έδειχνε να τα έχει χαμένα. Βημάτιζε πάνω κάτω βοβός και με την ουρά τεντωμένη να χτυπά νευρικά. Η ματιά του ατένιζε με λαχτάρα κατά το αλεπόδασος. Αν ο Πίλκινγκτον και οι άνθρωποι του δίνανε ένα χέρι, μπορεί η νίκη να γύριζε με το μέρος τους. Εκείνη τη στιγμή γύρισαν και τα 4 περιστέρια που είχαν στείλει την προηγούμενη. Ένα από αυτά κρατούσε ένα κομμάτι χαρτί του Πίλκινγκτον, όπου ήταν με μολύβι γραμμένα τούτα τα λόγια. «Ήθελε έστα και έπαθέστα». Ο Φρέντερικ και οι άντρες του είχαν στο μεταξύ σταθεί κοντά στον ανεμόμυλο. Τα ζώα τους κοίταζαν και άρχιζαν να μουρμουρίζουν κάτι όλο τρομάρα. Δύο από αυτούς είχαν βγάλει ένα λωστό και μια βαριά. Ετοιμάζονταν να φέρουν τον ανεμόμυλο κάτω. «Αποκλείεται», στρίγγλισε ο Ναπολέον. «Η τύχη που χτίσαμε είναι πολύ γερή. Ούτε σε μια εβδομάδα δεν θα τα καταφέρουν. Κουράγιο, σύντροφοι». Ο Βενίαμιν παρακολουθούσε με προσοχή η καθηκίνηση των ανθρώπων. Εκείνοι δύο με τη βαριά και το λωστό άνοιγαν στη βάση του ανεμόμυλου μια τρύπα. Αργά και σαν να το διασκέδαζε ο Βενίαμιν, κούνησε την κεφάλα του. «Το έλεγα εγώ. Δεν βλέπετε τι πάνε να κάνουν. Όπου να είναι θα γεμίσουν την τρύπα με μπαρούτι». Τα ζώα περίμεναν κατατρομαγμένα. Τώρα ήταν αδύνατο πια να δοκιμάσουν να απομακρυνθούν από τα σπίτια που είχαν καταφύγει. Αφού πέρασαν κάμποσα λεπτά, ακόμα είδαν τους ανθρώπους να τρέχουν όλοι εδώ, άλλοι εκεί. Μετά ακούστηκε ένα σκρότος που τα ξεκούφανε. Τα περιστέρια φτερούγησαν στον αέρα και τα ζώα όλα. Εκτός από τον Ναπολέοντα έπεσαν μπρούμητα και έκρυψαν τις μούρες τους. Σα σηκώθηκαν κάποτε στη θέση που υπήρχε ο ανεμόμυλος. Βρισκόταν ένα πελώριο μαύρο σύννεφο καπνού. Η άβρα που φυσούσε το διέλυσε σιγά σιγά. Ο ανεμόμυλος δεν υπήρχε πια. Μόλις τα ζώα αντίκρισαν το θέαμα, ξαναβρήκαν το θάρρος τους. Ο φόβος και η απελπισία που ένιωθαν πριν από λίγο πνίγηκε μέσα στη μανία τους για την ελεήνη και ευδελήρη αυτή πράξη. Μια φωνή για εκδίκηση σηκώθηκε από παντού και χωρίς να περιμένουν διαταγή, όλα εν σώμα τυχή μίξαν ολόησχε επάνω στον εχθρό. Τι φορά αυτοί δεν έδωσαν καμιά σημασία στα σκάγια που έρχονταν κατά πάνω τους σαν χαλάζι. Ήταν μια μάχη άγρια και σκλήρη. Οι άντρες έριχναν τη μία πάνω στην άλλη. Και όταν τα ζώα τους ζύγωσαν πολύ, έβαλαν μπροστά τις μαγκούρες και τις κλωτσιές με τις βαριές αρβίλες. Σκοτώθηκε μια γελάδα, τρία πρόβατα και δύο χήνες. Όλα σχεδόν είχαν λαβωθεί, ως και ο Ναπολέον, που κατεύθυνε την επιχείρηση από την πίσω γραμμή, έχασε την άκρη της φουράς του από ένα σκάγι. Αλλά και οι άνθρωποι δεν έμειναν έτσι. Τα πόδια του μπόξερ είχαν σπάσει τρία κεφάλια. Τα κέρατα μιας αγελάδας είχαν ανοίξει την κοιλιά ενός άλλου, ενώ η Τζέσι και η Μπλούμπελ καταξέσκησαν το παντελόνι κάποιου άλλου. Όταν μάλιστα τα εννιά σκυλιά της σωματοφυλακής του Ναπολέοντα έκαναν πίσω από το φράχτη μια κυκλωτική κίνηση, όπως τα καθοδήγησε ο ίδιος και εμφανίστηκαν στο πλευρό των ανθρώπων γαυγίζοντας αγριοπά, τους έπιασε πανικός. Κατάλαβαν ότι υπήρχε κίνδυνος να περικυκλωθούν. Ο Φρέντερικ του σήκωσε φωνή να του δίνουν όσο ήταν ακόμη καιρός. Την ίδια στιγμή ο κιωτής εχθρός έτρεχε να γλιτώσει το τομάρι του. Τα ζώα τους πήραν στο κυνήγι μέχρι κάτω που τέλειωνε το χωράφι και τους έδωσαν μερικές τελευταίες κλωτσιές καθώς περνούσαν μέσα από το σειρματοφράχτη. Ήταν οι νικητές, μα είχαν αποκάμει και έσταζαν αίματα. Με βαριά βήματα πήραν το δρόμο για τη φάρμα. Το θέαμα των σκοτωμένων συντρόφων τους που κοίτονταν στο χορτάρι έφερε σε πολλούς δάκρυα από συγκίνηση. Κοντοστάθηκαν για λίγο μέσα σε μια βουβή θλίψη, εκεί που κάποτε ορθωνόταν ο ανεμόμυλος. Ναι, πάει πια. Και το τελευταίο ίχνος του μόχθου τους είχε χαθεί. Ως και τα θεμέλια είχαν καταστραφεί σε μερικά σημεία. Αν ήταν να τον ξαναχτίσουν, τότε τη φορά δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες πέτρες όπως και την άλλη φορά. Και οι πέτρες ακόμη είχαν πάει περίπατο που λένε. Τα αέρια από την έκρηξη της είχαν την άξιση απόσταση εκατοντάδων μέτρων, λες και δεν είχε υπάρξει ποτέ ανεμόμυλος. Όπως πλησίαζαν στη φάρμα ο Στριγκλής, που σε όλη τη διάρκεια της μάχης είχε γίνει άφαντος κατά ανεξήγητον τρόπο, πήδηξε κοντά τους, παίζοντας με την ουρίτσα του και λάμποντας από ικανοποίηση. Τα ζώα άκουσαν από τη μεριά των εγκαταστάσεων της φάρμας τον εορταστικό πυροβολισμό του ντουφεκιού. «Για ποιο λόγο έπεσε αυτή η ντουφεκιά?» απόρρισε ο Μπόξερ. «Για να γιορτάσουμε την νίκη μας», αναφώνησε ο Στριγκλής. «Ποια νίκη?» ρώτησε ο Μπόξερ. Τα γονατά του στάζαν αίματα. Είχε χάσει ένα πέταλο. Μια οπλή του είχε σκιστεί και μια ντουζίνα σκάγια είχαν μπει στο πισινό του πόδι. «Ποια νίκη, σύντροφε?» «Μα δεν πετάξαμε τον εχθρό έξω από τη γη μας, την άγια γη της φάρμας των ζώων. Και τον ανεμόμυλο που γκρέμισε, 2 χρόνια δουλέψαμε για να χτιστεί. Και τι με αυτό, θα χτίσουμε άλλον. 6 μπορούμε να χτίσουμε αρκεί να μας κάνει κέφι. Σύντροφε, δεν εκτιμάς τη σπουδαιότητα του γεγονότος που πετύχαμε. Ο εχθρός είχε κάνει δικό του το χώμα που πατάμε αυτή τη στιγμή. Και τώρα χάρη στη φωτισμένη αρχηγία του σύντροφου Ναπολέοντα, το ξαναπήραμε πίσω μέχρι το τελευταίο εκατοστό. Τότε ξαναπήραμε αυτά που είχαμε», είπε ο Μπόξερ. «Αυτή είναι η νίκη μας», απάντησε ο Στριγκλής. Σύρθηκαν ως την αυλή. Τα σκάγια στο πόδι του Μπόξερ του προκαλούσαν τρομερούς πόνους. Έβλεπε με τη φαντασία του τη βαριά δουλειά που τους περίμενε, σαν θα άρχιζαν πάλι το χτίσιμο τα ανεμόμυλα από τα θεμέλια και προετοιμαζόταν για τη νέα επιχείρηση. Για πρώτη όμως φορά συναισθάνθηκε πως τώρα πια ήταν 11 χρονών και πως η δύναμή του ίσως και να μην ήταν η ίδια όπως και πριν. Όταν όμως τα ζώα ατένισαν την πράσινη σημαία που κυμάτιζε και άκουσαν τον ντουφέκι να βάλει πάλι, συνολικά έριξε 7 φορές, και το λόγο του Ναπολέοντα με τα πενέματα που τους έκανε για τη δράση τους πίστηκαν στο τέλος πως είχαν κερδίσει μια μεγάλη νίκη. Τα ζώα που έπεσαν στη μάχη θαύτηκαν με μεγαλοπρέπεια. Ο Μπόξερ και Κλόβερ τράβηξαν το κάρο που έπαιξε το ρόλο νεκροφόρας, ενώ ο ίδιος ο Ναπολέον βάδισε επικεφαλής της πομπής. Οι γιορτές κράτησαν 2 ολόκληρες μέρες. Τραγούδια, ομιλίες και άλλες βολές του ντουφεκιού, ένα μήλο δώρο σε κάθε ζώο, 2 ουγγές σιτάρι στα πετούμενα και 3 μπισκότα στα σκυλιά. Ανακοινώθηκε πως η μάχη θα έπαιρνε το όνομα «Η μάχη του Ανεμόμυλου». Ο Ναπολέον καθιέρωσε ένα καινούριο παράσημο, το παράσημο της πράσινης σημαίας, το οποίο και απένιμε στον εαυτό του. Μέσα στο γενικό χαροκόπη εκείνη η άτυχη ιστορία με τα πλαστά λεφτά λησμονήθηκε. Δεν είχαν περάσει πολλές μέρες από τότε και τα γουρούνια ανακάλυψαν στο κελάρι του σπιτιού μια κασόνα με ουίσκι, που δεν την είχαν πάρει είδηση από τότε που εγκαταστάθηκαν στο σπίτι. Όλη εκείνη τη νύχτα από το σπίτι ξεχύνονταν ξέφρενα τραγούδια, ανάμεσα στα οποία τα ζώα ξεχώρισαν με αρκετή απορία και τα ζώα της Αγγλίας. Κατά τις 9:30 ο Ναπολέον, φορώντας ένα παλιό ψηλό καπέλο του κυρ Τζόουνς, ξεχώρισε καθαρά με στο σκοτάδι να βγαίνει από την πίσω πόρτα, να κάνει ένα γύρο τρέχοντας την αυλή και μετά να χάνεται πάλι μέσα στο σπίτι. Το πρωί, βαθιά σιωπή είχε απλωθεί στο σπίτι. Κανένα γουρούνι δεν ακουγόταν. Θα κόντευαν 9, όταν έκανε την εμφάνισή του ο Στριγκλής, βαρύθιμος και αργοπατώντας με τα μάτια θολωμένα την ουρά κρεμασμένη και με όψη γενικά, που πρόδινε πως ήταν άρρωστος βαριά. Φώναξε τα ζώα κοντά του και τους ανακοίνωσε πως είχε πολύ δυσάρεστες ειδήσεις. Ο σύντροφος Ναπολέον ήταν ετοιμοθάνατος. Μια ομαδική θρηνοδία ακούστηκε, έξω από τις πόρτες του σπιτιού στρώσαν άχυρα και τα ζώα περπατούσαν στα νύχια. Με δάκρυα στα μάτια αναρωτιόνταν τι θα γινόταν αν χάνανε τον αρχηγό τους. Ψιθυριζόταν ότι ο Χιονάτος είχε καταφέρει στο τέλος να ρίξει φαρμάκι στο φαΐ του Ναπολέοντα. Στις 11 ο Στριγκλής εμφανίστηκε πάλι και έκανε νέα ανακοίνωση. Ο σύντροφος Ναπολέον σαν τελευταία πράξη του επί της γης είχε εξαγγείλει την εξής απόφαση. Η κατανάλωση ο πνευματοδόν να τιμωρείται με θάνατο. Το βράδυ όμως ο Ναπολέον παρουσίασε κάποια βελτίωση και την άλλη μέρα ο Στριγκλής ήταν σε θέση να αναγγείλει πως ο Ναπολέον είχε μπει στο δρόμο της ανάρρωσης. Κατά το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Ναπολέον ξαναγύρισε στη δουλειά του και την επόμενη μαθεύτηκε ότι είχε δώσει εντολή στον Ουίνπερ να αγοράσει από το Ουίλινγκτον βιβλία σχετικά με την παρασκευή μπύρας και την απόσταξη. Μια εβδομάδα αργότερα ο Ναπολέον έδωσε διαταγή το μικρό λιβάδι που ήταν κοντά στο περιβόλι και είχε οριστεί κάποτε σαν τόπος ανάπαυσης των απόμαχων ζώων να οργωθεί. Δόθηκε δικαιολογία πως ο βασκότοπος είχε εξαντληθεί και χρειαζόταν ένα καινούριο σπόρο. Γρήγορα όμως έγινε γνωστό ότι ο Ναπολέον είχε σκοπό να σπείρει κριθάρι. Την ίδια πάνω κάτω εποχή συνέβη κάτι παράξενο που κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει. Μια νύχτα, κοντά 12 η ώρα, στην αυλή ακούστηκε ένας δυνατός κρότος που ανάγκασε όλα τα ζώα να πεταχτούν έξω. Ήταν μια νύχτα που την έλουζε το φεγγάρι. Στη βάση του τελευταίου τείχου της μεγάλης ηταποθήκης, εκεί που ήταν γραμμένες οι 7 εντολές, βρισκόταν μια σκάλα σπασμένη στα δυο. Κάτω στο χώμα φαρδής πλατής ήταν πεσμένος ο Στριγκλής, ζαλισμένος ακόμη, με ένα φανάρι δίπλα του, ένα πινέλο και έναν αποδογυρισμένο κουβά με άσπρη μπογιά. Τα σκυλιά σχημάτισαν αμέσως γύρω από έναν κύκλο και τον πήγαν συνοδεία στο σπίτι. Μόλις κατάφερε να σταθεί στα πόδια του. Από τα ζώα κανένα δεν κατάλαβε τι σήμαιναν όλα τούτα, εκτός από το γέρο Βενιαμίν που κουνάγε την κεφάλα του με νόημα, αλλά χωρίς να βγάζει μιλιά. Η Μίριελ, καθώς διάβαζε μερικές μέρες αργότερα, τις 7 εντολές παρατήρησε πως υπήρχε κι άλλοι που τα ζώα δεν τη θυμόντουσαν καλά. Είχαν την εντύπωση πως η 5η εντολή ήταν «Κανένα ζώο δεν θα πίνει ποτά». Ξέχναγαν όμως πάλι δύο λέξεις. Η 5η εντολή στην πραγματικότητα ήταν έτσι. Κανένα ζώο δεν θα πίνει ποτά, χωρίς μέτρο. 9. Η σκισμένη οπλή του μπόξερ χρειάστηκε καιρό ώστε να επουλωθεί. Μόλις η μέρα των πανηγυρισμών για την νίκη πέρασε, πρωί-πρωί την επομένη, έβαλα μπροστά το χτίσιμο του ανεμόμυλου. Ο μπόξερ αρνήθηκε να μείνει αργός έστω και μια μέρα, γι' αυτόν ήταν ζήτημα τιμής να μην τον δουν να πονάει. Το σούρουπο μόνο που βρισκόταν με την κλόβερ της έλεγε πόσο τον ενοχλούσε ο πλή του. Εκείνη τον περιποιόταν, κάνοντας καταπλάσματα από χόρτα που τα μασούσε πρώτα. Τόσο η κλόβερ όσο και ο Βενιαμίν τον παρακινούσε να μην δουλεύει τόσο σκληρά. Ο μπόξερ όμως δεν άκουγε κανέναν. Έλεγε πως η φιλοδοξία του ήταν μία και μόνη. Να δει τον ανεμόμυλο αποτελειωμένο πριν τον πάρει το όριο της ηλικίας. Στην αρχή που θεσπίστηκαν τα νομοθετήματα της φάρμας των ζώων, το όριο ηλικίας είχε καθοριστεί στα 12 χρόνια για τα άλογα και τα γουρούνια, στα 14 για τις αγελάδες, στα 9 για τα σκυλιά, στα 7 για τα πρόβατα και στα 5 για τις κότες και τις χήνες. Είχε ακόμα συμφωνηθεί να παίρνουν και συντάξεις. Ως τώρα όμως κανένα ζώο δεν είχε πάρει σύνταξη, αλλά το θέμα τελευταία το συζητούσαν όλο και πιο συχνά. Έπειτα από τη διάθεση του χωραφιού για τη σπορά του κριθαριού, οι φήμες ανέφεραν ότι επρόκειτο μια γωνιά του μεγάλου λιβαδιού να περιφραχθεί και να διατεθεί για τη βοσική των γερασμένων ζώων. Ακουγόταν ότι η σύνταξη ενός αλόγου θα ήταν 5 λίτρα στάρι την ημέρα και το χειμώνα 15 λίτρα σανό μαζί και με ένα καρότο ή ίσως και κανένα μήλο στις δημόσιες γιορτές. Ο Μπόξερ θα έκλεινε τα 12 τον ερχόμενο χρόνο προς το τέλος του καλοκαιριού. Η ζωή, ωστόσο, ήταν δύσκολη. Ο χειμώνας ήταν παγερός, όπως και ο περσινός. Όσο για την τροφή, και αυτή ήταν ακόμα πιο περιορισμένη. Για μια ακόμη φορά οι μερίδες μειώθηκαν, εκτός από τις μερίδες των γουρουνιών και των σκυλιών. Η αυστηρή τήρηση ίσων μερίδων εξηγούσε ο Στριγκλής, θα ερχόταν σε αντίθεση με τις αρχές του ανιμαλισμού. Σε κάθε περίπτωση είχε πολύ εύκολη την απόδειξη πως στην πραγματικότητα δεν τους έλειπε το φαΐ, άσχετα με το πως έδειχναν τα πράγματα. Βέβαια για την ώρα είχε κριθεί αναγκαίο να κάνουν κάποια αναπροσαρμογή των μερίδων. Ο Στριγκλής χρησιμοποιούσε πάντοτε τον όρο αναπροσαρμογή και ποτέ μείωση. Σε σύγκριση όμως με την εποχή του Τζόουνς η βελτίωση ήταν τεράστια. Τους διάβαζε τα στατιστικά στοιχεία τσιριχτά και πολύ γρήγορα και τους απεδείκνυε κατά λεπτός πως τώρα είχαν περισσότερη βρώμη, περισσότερο σανό και πιο πολλά γογγύλια από όσα είχαν κατά την εποχή του Τζόουνς. Ακόμη πως δούλευαν με μειωμένο ωράριο, πως το νερό που έπιναν είχε καλυτερέψει, πως ζούσαν περισσότερα χρόνια, πως και ένα μεγάλο ποσοστό η θνησιμότητα των νεογέννητων είχε περιοριστεί και τέλος πως τους τάβλους τους είχαν περισσότερο άχυρο και πέθεραν λιγότερο από τους ψήλους. Τα ζώα τα πίστευαν όλα. Η αλήθεια όμως είναι πως και ο Τζόουνς και το την ζωή τους είχαν σβηστεί από τη μνήμη τους. Εκείνο που ήξεραν ήταν πως τώρα η ζωή τους είχε γίνει δύσκολη και σκληρή, πως συχνά πεινούσαν και ένιωθαν το κρύο και ότι τις ώρες που δεν κοιμόντουσαν συνήθως τις περνούσαν δουλεύοντας. Αλλά δεν χωρούσε συζήτηση ότι τα παλιά χρόνια ζούσαν κάτω από χειρότερες συνθήκες. Χαίρονταν να το πιστεύουν. Εξάλλου τότε ήταν σκλάβοι, ενώ τώρα ήταν ελεύθεροι. Εδώ ήταν όλη η διαφορά, όπως τους τόνιζε και ο Στριγκλής, που δεν έχανε ευκαιρία. Τώρα υπήρχαν πολύ περισσότερα στόματα που έπρεπε να ζήσουν. Το φθινόπωρο οι 4 γουρούνες γέννησαν σχεδόν μαζί και ράδιασαν 31 γουρουνάκια. Ήταν παρδαλάκια, καθώς ο Ναπολέον ήταν ο μόνος αρσενικός στη φάρμα. Δεν ήταν δά και δύσκολο να μαντέψει κανείς ποιος ήταν ο πατέρας. Ανακοινώθηκε πως αργότερα που θα αγόραζαν τούβλα και ξυλία θα χτίζαν στον κήπο του σπιτιού ένα σχολείο. Στο μεταξύ όμως τα γουρουνόπουλα έκαναν τα μαθήματά τους με τον ίδιο τον Ναπολέοντα στην κουζίνα. Τη γυμναστική τους την έκαναν στον κήπο και δεν τους επέτρεπαν να παίζουν με τα άλλα ζωάκια. Παράλληλα έγινε νόμος που όριζε πως όταν στον δρόμο ένα ζώο συναντούσε ένα γουρούνι έπρεπε να του κάνει τόπο να περάσει. Και ακόμη καθιερώθηκε πως όλα τα γουρούνια ασχέτως βαθμού θα είχαν το προνόμιο να φορούν στην ουρά τους τις Κυριακές πράσινες κορδέλες. Η χρονιά για τη φάρμα στάθηκε πολύ καλή. Υπήρχε όπως πάντα η έλλειψη χρημάτων. Έπρεπε να αγοραστούν τούβλα, άμμος και ασβέστες για το χτίσιμο του σχολιού. Εξάλλου, έπρεπε να αρχίσουν οπωσδήποτε τις οικονομίες για τις μηχανές τα ανεμόμυλου. Έπειτα ήταν και το λάδι για τα λιχνάρια, τα κεριά για το σπίτι, η ζάχαρη για την προσωπική χρήση του Ναπολέοντα, στα λαγουρούνια την είχε απαγορέψει γιατί τα πάχαινε, και τα συνηθισμένα ανταλλακτικά εργαλεία καρφιά, σκοινιά, κάρβουνο, σύρμα, μπισκότα για τα σκυλιά. Πουλήθηκαν ένα φόρτωμα σανός και ένα μέρος της πατατοπαραγωγής. Το συμβόλαιο για τα αυγά αυξήθηκε σε 600 την εβδομάδα, με συνέπεια εκείνη τη χρονιά οι κότες να κλωσίσουν με κόπο τα αυγά που έπρεπε για να διατηρήσουν τον αριθμό τους στα ίδια επίπεδα. Το Δεκέμβρη μερίδες μειώθηκαν. Το ίδιο έγινε και το Φλεβάρι. Τα φανάρια στους στάβλους απαγορεύτηκαν για να γίνει οικονομία στα καύσιμα. Τα γουρούνια όμως έδειχναν να περνούν μια χαρά και αν μη τι άλλο έπαιρναν και βάρος. Κάποιο απόγευμα Τέλος του Φλεβάρι μια βαριά χορταστική και ρεθιστική μυρωδιά, τέτοια που τα ζώα δεν είχαν οσμιστεί ποτέ τους, απλώθηκε σε όλη την αυλή από τον πυράδικο που βρισκόταν πίσω από την κουζίνα και που στην εποχή του Τζόνς είχε παραμεληθεί. Κάποιος είπε πως η μυρωδιά έβγαινε από βρεσμένο κλειθάρι. Τα ζώα οσμίζονταν πεινασμένα τον αέρα και έλεγαν μήπως τους ετοίμαζαν κανένα ζεστό λαπά για βραδινό. Αλλά πού να κάνει την εμφάνισή του τέτοιο ζεστός λαπάς. Ίσα ίσα από την Κυριακή που ήρθε βγήκε ανακοίνωση πως από εδώ και πέρα όλη η παραγωγή του κρυθαριού έπρεπε να διατίθεται στα γουρούνια. Το χωράφι πέρα από το περιβόλι σπάρθηκε κιόλας με κρυθάρι. Τα νέα που κυκλοφορούσαν ανέφεραν ότι κάθε γουρούνι έπαιρνε την ημέρα από ένα λίτρο μπύρα, ενώ ο Ναπολέον έπαιρνε μισό γαλόνι σερβιρισμένο πάντοτε σε μια σουπιέρα Crown Derby. Αν όμως υπήρχαν δύσκολες ώρες που έπρεπε να ανεχτούν, τουλάχιστον υπήρχε το αντιστάθμισμα της αξιοπρέπειας με την οποία ζούσαν από καιρό. Ακούγονταν περισσότερα τραγούδια, περισσότερες ομιλίες και γίνονταν πιο πολλές παράτες. Ο Ναπολέον είχε εκδώσει διαταγή πως κάθε εβδομάδα θα γινόταν μια γιορτή που θα την έλεγαν αυθόρμητη εκδήλωση με σκοπό να πανηγυρίζουν τους αγώνες και τους τριάμβους της φάρμας των ζώων. Την ορισμένη ώρα τα ζώα έπρεπε να αφήνουν τη δουλειά τους, να σχηματίζουν στρατιωτική παράταξη και να κάνουν το γύρο της φάρμας με τα γουρούνια επικεφαλής και τα λαζόα να ακολουθούν με την εξής σειρά. Τα άλογα, οι αγελάδες, τα πρόβατα και στο τέλος τα πουλερικά. Τα σκυλιά βάδιζαν στα άκρα ενώ κεφαλή όλης της παράτας πήγαινε το πετινάρι του Ναπολέοντα. Ο Μπόξερ και η Κλόβερ κρατούσαν πάντοτε μια πράσινη σημαία με διακριτικά, την οπλή και τα κέρατα και την επιγραφή «Ζήτω ο σύντροφος Ναπολέον». Στο τέλος γίνονταν επαγγελίες ποιημάτων που είχαν γραφτεί προς τιμήν του Ναπολέοντα. Και ακολουθούσε λόγος από το Στριγκλί, ο οποίος έδινε λεπτομέρειες για την πιο πρόσφατη αύξηση της παραγωγής, ενώ τον Ντουφέκη έριχνε σποραδικές βολές. Τα πρόβατα έδειχναν το μεγαλύτερο ενθουσιασμό για την αυθόρμητη εκδήλωση. Όταν κάποιο ζώο παραπονιόταν, πράγματι μερικά ζώα συνέβη να παραπονεθούν, εφόσον βέβαια δεν υπήρχε φόβος να ακουστούν από τα γουρούνια ή τα σκυλιά, ότι όλα τούτα σήμαιναν πολύ χασομέρι και χρειαζόταν πολύ υπομονή να στέκονται δώσει ώρα στα γιάζη. Τα πρόβατα σκέπαζαν τις διαμαρτυρίες τους με ένα καταιγισμό μπελασμάτων. Τα τετράποδα είναι καλά, τα δίποδα είναι κακά. Γενικά όμως τα ζώα διασκέδαζαν με τους πανηγυρισμούς. Η πενθύμηση πως τέλος πάντων ήταν αφεντικά του εαυτού τους και πως η δουλειά που έβγαζαν ήταν για το δικό τους καλό, ερχόταν σαν βάλσαμο. Και έπειτα τα τραγούδια, οι παράτες, τα κατεβατά, με τα νούμερα του Στριγκλί, οι βροντές του Ντουφεκιού, το τελάλημα του πετιναριού και η έπαρση της σημαίας ήταν αρκετά για να ξεχάσουν έστω και για λίγο πως η κοιλιά τους ήταν άδεια. Τον Απρίλιο η φάρμα των ζώων ανακηρύχθηκε σε δημοκρατία και χρειάστηκε κατά ανάγκη να γίνουν εκλογές. Ο υποψήφιος ήταν ένας και μόνος, ο Ναπολέον, που ψηφίστηκε ομόφωνα. Την ίδια μέρα ανακοινώθηκε ότι είχαν ανακαλυφθεί καινούργια στοιχεία που έφερναν σε φως λεπτομέρειες για τη συμπαιχνία του χιονάτου με τον Τζόνς. Μόλις τώρα έγινε γνωστό ότι ο χιονάτος, αντίθετα με ό,τι πίστευαν ως τώρα τα ζώα, δεν είχε μεταχειριστεί απλώς ένα κόλπο για να νικηθούν στη μάχη του Βουστάσιου, αλλά στην ουσία είχε πολεμήσει ανοιχτά με το μέρος του Τζόνς. Και όχι μόνον αυτό, αλλά είχε ηγηθεί των ανθρώπινων δυνάμεων και είχε ρηχτεί στη μάχη με το σύνθημα «Ζήτω η ανθρωπότητα», οι λαβωματιές στη ράχη του χιονάτου, τις οποίες μερικά ζώα θυμόντουσαν, ακόμη πως είχαν δει, οφείλονταν στα δόντια του Ναπολέοντα. Στο μέσο καλό καιρό Μωυσής το κοράκι έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στη φάρμα, έπειτα από πολυετή απουσία. Δεν είχε αλλάξει σε τίποτα, δεν δούλευε, αλλά μιλούσε όπως πάντα με την ίδια φλόγα για το ζαχαρόβουνο. Σκαρφάλωνε σε κανένα κούτσουρο, πλατάγιζε τις μαύρες φτερούγες του και έστεινε την κουβέντα με τις ώρες όποιον είχε όρεξη να τον ακούσει. Εκεί επάνω, σύντροφοι, άρχιζε με πολύ ύφος και έδειχνε τον ουρανό με το μεγάλο ράμφος του. Ακριβώς πίσω από εκείνο το μαυρί σύννεφο που βλέπετε βρίσκεται το ζαχαρόβουνο. Αυτός ο ευλογημένος τόπος όπου εμείς τα κακόμοιρα ζώα θα ησυχάσουμε μια και καλή από το μόχθο της δουλειάς. Καμονότανε κιόλας πως κάποτε που πέταξε πολύ ψηλά, είχε δει με τα μάτια του τα αιώνια τριφυλοχόραφα, γλυκά, καμωμένα από λιναρόσπορο και ζαχαρωτά που έβγαιναν από τους θάμνους. Πολλά ζώα το έχαβαν. Έκαναν τη σκέψη πως ζούσαν δουλεύοντας με το στομάχι άδειο. Δεν ήταν λοιπόν δίκαιο να υπάρχει ένας καλύτερος κόσμος. Κάτι που δύσκολα μπορούσαν να καθορίσουν ήταν η στάση των γουρουνιών απέναντι στο Μωυσή. Ενώ όλα με περιφρόνηση δήλωναν πως όσα έλεγε για το ζαχαρόβουνο ήταν ψέματα, το επέτρεπαν να ζει στη φάρμα χωρίς να δουλεύει και του δίναν μάλιστα και ένα μερτικό μπύρα κάθε μέρα. Ο Μπόξερ Μόλις γιατρεύτηκε ο πλήτου, έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά όσο ποτέ άλλοτε. Αλλά και όλα τα ζώα εκείνη τη χρονιά δούλεψαν σαν σκλάβοι. Πέρα από τις συνηθισμένες δουλειές της φάρμας και το χτίσιμο των ανεμόμυλου, υπήρχε ακόμα και το σχολείο για τα γουρνόπουλα που είχε μπει μπροστά από το Μάρτι. Μερικές φορές οι ώρες οι ατέλειωτες με το λιγό στο φαΐ ήταν ανυπόφορες, μα ο μπόξερ δεν λύγησε ούτε στιγμή. Σε καμιά κουβέντα του, σε καμιά πράξη του δεν διακρινόταν κάτι που θα έλεγε ότι η δύναμή του δεν ήταν εκείνη που είχε κάποτε. Η όψη του μονάχα είχε αλλάξει κάπως. Το τρίχωμά του δεν γυάλιζε όπως άλλοτε και τα καπούλια του έδειχναν ζαρωμένα. Οι άλλοι έλεγαν: «Ο μπόξερ θα πάρει πάνω του με τα ανοιξιάτικο χορτάρι». Σαν ήρθε όμως η άνοιξη, ο μπόξερ δεν πάχινε καθόλου. Μερικές φορές πανέβαινε την πλαγιά που έφερνε στην κορφή του λατομείου φορτωμένος κάποια πελώρια πέτρα. Φαινόταν καθαρά πως εκείνο που τον κρατούσε στα πόδια του ήταν η θέληση να προχωρήσει. Σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις τα χείλη του σχημάτιζαν τα λόγια «θα δουλέψω πιο σκληρά». Δεν είχε πια άλλη φωνή. Για μια ακόμη φορά, η Κλόβερ και ο Βενιαμίν τον συμβούλεψαν να κοιτάξει λίγο και την υγεία του, μα εκείνος δεν έδινε σημασία. Πλησίαζε και η μέρα των γενεθλίων του που θα κλείνε τα 12. Δεν τον ενοχλούσε, ό,τι και αν συνέβαινε, αρκεί να είχε μαζευτεί πολύ πέτρα ως την ημέρα που θα έπαιρνε τη σύνταξή του. Ένα καλοκαιριάτικο δειλινό ακούστηκε ξαφνικά πως κάτι είχε πάθει ο μπόξερ. Είχε βγει μονάχος του για να μεταφέρει ένα φορτίο πέτρα στον ανεμόμυλο. Και πραγματικά κάτι συνέβαινε, γιατί έπειτα από λίγα λεπτά δύο περιστέρια ήρθαν λαχανιασμένα να φέρουν το μαντάτο. «Έπεσε ο μπόξερ! Έχει γύρει στο πλάι και δεν μπορεί να σηκωθεί!» Τα μισά σχεδόν ζώα της φάρμας έσπευσαν κατά το ύψωμα που ορθωνόταν ο ανεμόμυλος. Ο μπόξερ βρισκόταν πεσμένος ανάμεσα στους ρημούς του κάρου. Ο λαιμός του ήταν τεντωμένος και δεν μπορούσε ούτε το κεφάλι να σηκώσει. Τα μάτια του γυάλιζαν, τα πλευρά του ήταν γεμάτα υδρότα και ένα βλάκι αίμα έσταζε από το στόμα του. Η Κλόβερ γονάτισε δίπλα του. «Μπόξερ, μπόξερ, τι νιώθεις?» «Το πλεμόνι μου», αποκρίθηκε ο μπόξερ με σβησμένη φωνή. «Θα ρω πως θα καταφέρετε να αποτελειώσετε τον ανεμόμυλο και χωρίς εμένα. Έχει μαζοχτεί πολύ πέτρα. Έτσι κι αλλιώς δεν μου έμεινε παρά ένας μήνας ακόμη. Τώρα, για να πω την αλήθεια, δεν έβλεπα την ώρα και τη στιγμή να πάρω τη σύνταξή μου, ίσως επειδή και ο Βενιαμίν γερνάει κι αυτός. Να του δώσουν τη σύνταξή του μαζί με μένα, ώστε να έχω κι εγώ μια συντροφιά». «Πρέπει να βοηθήσουμε», φώναξε η Κλόβερ. «Να τρέξει ένα στο στριγλί και να του πει τι έγινε». Με μια όλα τα ζώα έτρεξαν πίσω στο σπίτι να φέρουν τα νέα στο στριγλί. Έμεινε μόνο η Κλόβερ με τον Βενιαμίν, που ξάπλωσε δίπλα στον μπόξερ και χωρίς να μιλάει διώχνε τις μύγες από πάνω του με τη μακριά ουρά της. Ένα τέταρτο πιο ύστερα εμφανίστηκε ο στριγλής όλο συμπόνια και ενδιαφέρον, είπε πως ο σύντροφος Ναπολέων πληροφορήθηκε με μεγάλη του θλίψη το ατύχημα που συνέβη σε έναν από τους πιο πιστούς δουλευτάριδες της φάρμας και ότι προέβαινε ήδη στις κατάλληλες ενέργειες για να στείλει τον μπόξερ για θεραπεία στο νοσοκομείο του Ίλινγκτον. Στο άκουσμα τούτο, τα ζώα ένιωσαν κάποια ανησυχία. Εκτός από τη Μόλι και το Χιονάτο, από τη φάρμα δεν είχε φύγει κανένα άλλο ζώο και δεν τους άρεσε καθόλου η ιδέα πως ένας σύντροφός τους θα βρισκόταν στα χέρια των ανθρώπων και μάλιστα άρρωστος. Ο στριγλής δεν δυσκολεύτηκε να τους πείσει πως ο κτηνίατρος του Ίλινγκτον θα μπορούσε να κάνει περισσότερα στον μπόξερ από ό,τι θα ήταν δυνατό να του προσφέρει φάρμα. Μισή ώρα αργότερα ο μπόξερ συνήλθε κάπως, στάθηκε με δυσκολία στα πόδια του και κούτσα-κούτσα σύρθηκε σε με το στάβλο του που η Κλόβερ και ο Βενιαμίν το έστρωσαν ένα αναπαυτικό αχυρένιο κρεβάτι. Δύο μέρες τις πέρασε στο στάβλο του. Τα γουρούνια του στείλαν ένα μεγάλο μπουκάλι με ένα κοκκινοπό γιατρικό που είχαν βρει στο φαρμακείο του Λουτρού και η Κλόβερ φρόντιζε να του το δίνει δύο φορές την ημέρα μετά το φαγητό. Τα βράδια ξάπλουνε στο στάβλο του και του μιλούσε, ενώ ο Βενιαμίν το έδιωχνε τις μύγες. Ο μπόξερ έλεγε πως δεν τον στενοχωρούσε το ατύχημά του και ότι αν γινόταν καλά θα μπορούσε να ζήσει 3 χρόνια ακόμη. Έκανε όνειρα για τις ανέμελες μέρες που θα περνούσε στη γωνιά του μεγάλου βοσκότοπου. Θα ήταν η πρώτη φορά που θα είχε καιρό να μελετήσει και να κονίσει το μυαλό του. Έλεγε πως σκόπευε να αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του για την εκμάθηση των υπόλοιπων 22 γραμμάτων του αλφαβήτου. Ο Βενιαμίν όμως και η Κλόβερ μόνο μετά τη διακοπή της δουλειάς μπορούσαν να κάνουν συντροφιά στον μπόξερ. Τα μάξι που ήρθε να τον πάρει έφτασε μέσα στο μεσημέρι. Τα ζώα όλα βρίσκονταν στη δουλειά. Ξερίζωναν γογγίλια με την επίβλεψη ενός γουρουνιού και σάστησαν σαν είδαν το Βενιαμίν να τρέχει με τα 4 από τη μεριά των κτηρίων της φάρμας, ογκανίζοντας τη διαπασόν. Πρώτη τους φορά έβλεπαν τον Βενιαμίν αναστατωμένο και πρώτη φορά τον είδαν να τρέχει καλπάζοντας. «Γρήγορα, γρήγορα», φώναξε. «Τρέξτε γρήγορα, παίρνουν τον μπόξερ». Τα ζώα χωρίς να ρωτήσουν το γουρούνι παράτησαν τη δουλειά στη μέση και έτρεξαν προς τα εκεί. Πραγματικά στην αυλή βρισκόταν ένα πελώριο σκεπαστό αμάξι που τόσερναν δυο άλογα με κάτι γράμματα στο πλάι και έναν άνθρωπο με ένα παμπώνυρο ύφος που φορούσε ένα καπέλο κατεβασμένο στα αυτιά, καθισμένο στη θέση του άμαξα. Ο στάβλος του μπόξερ ήταν άδειος. Τα ζώα κύκλωσαν την άμαξα και άρχισαν όλα μαζί. «Αντίο, μπόξερ! Αντίο! Θεόκουτι! Θεόκουτι!» έβαλε τις φωνές ο Βενιαμίν μπαίνοντας ανάμεσά τους και χτυπούσε το χώμα με τις μικρές του οπλές. «Βλάκες! Δεν βλέπετε τι γράφει επάνω στα μάξι!» Τα ζώα σταμάτησαν και απλώθηκε σιωπή. Η Μίριελ άρχισε να συλλαβίζει τις λέξεις. Ο Βενιαμίν όμως την έσπρωξε στην άκρη και μέσα στην νεκρική σιγή διάβασε «Alfred Simmons, άλογος φάχτης, Willington, δερματέμπορος». «Σπιτάκια για σκύλους. Δεν σας κόβει τι σημαίνει αυτό. Πάνε τον μπόξερ για σφάξιμο». Μια κραυγή φρίκης βγήκε από όλα τα ζωντανά. Στη στιγμή ο αμαξάς μαστίγωσε τα άλογα και τα μάξι ξεκίνησε όλο ταχώς. Όλα τα ζώα πήραν το κατόπι του φωνάζοντας με όλη την ένταση της φωνής τους. Η Κλόβερ έβαλε τα δυνατά της να περάσει μπροστά, ενώ τα μάξι άρχισε να παίρνει ταχύτητα. «Μπόξερ! Μπόξερ! Μπόξερ!» χλιμίντρισε. Εκείνη τη στιγμή, σαν να είχε ακούσει την οχλαγωγία που γινόταν έξω πρόβαλα από το παραθυράκι που είχε τα μάξι πίσω στο πίσω, το κεφάλι του μπόξερ με την άσπρη ρίγα που κατέβαινε στη μουσούδα του. «Μπόξερ!» χλιμίντριζε ανατριχιαστικά η Κλόβερ. «Μπόξερ, βγες έξω γρήγορα, πάνε να σε σφάξουν!» Όλα τα ζώα μαζί ένωσαν τις φωνές τους με τις Κλόβερ, τα μάξι όμως όλο και κέρδιζε ταχύτητα και φεύγει μακριά τους. Δεν ήταν σίγουρο αν ο μπόξερ κατάλαβε τι του λέγει η Κλόβερ, μα στη στιγμή το κεφάλι του εξαφανίστηκε από το παραθυράκι και ακούστηκε ένας τρομερός ήχος από κλωτσιές που έβγαινε μέσα από τα μάξι. Προσπαθούσε να βγει από εκεί μέσα με τις κλωτσιές του. Αλίμονο, η εποχή που ο μπόξερ θα έκανε το αμάξι με τις κλωτσιές του θρύψαλα είχε περάσει. Η δύναμή του τον εγκατέλειψε. Γρήγορα ο ήχος των οπλών του που χτυπούσαν αδυνάτησε ως που έσβησε ολότελα. Τα ζώα στην απελπισία τους άρχισαν να εικετεύουν τα δύο άλογα που έσερναν τα μάξι να σταματήσουν. «Σύντροφοι, σύντροφοι, πάτε τον αδερφό σας στο θάνατο, με εκείνα τα ηλίθια κτίνη που να πάρουν είδηση τι γινόταν». Κατέβασαν τα αυτιά τους και γρηγόρεψαν τον καλπασμό τους. Ο μπόξερ δεν ξαναφάνηκε στο παραθυράκι, ήταν πια αργά. Σκέφτηκε κάποιος να τρέξουν και να κλειδώσουν το μεγάλο πορτόνι. Τα μάξι το πέρασε και γρήγορα χάθηκε στη δημοσιά. Κανείς δεν ξαναείδε τον μπόξερ πια. Έπειτα από τρεις μέρες ανακοινώθηκε ότι είχε τελειώσει τη ζωή του στο νοσοκομείο του Ίλινγκτον, παρόλες τις προσπάθειες και τις φροντίδες που μπορούσαν να προσφέρουν στον άλογο. Τα νέα ήρθε και τα ανακοίνωσε ο Στριγκλής, ήταν μπροστά στις τελευταίες στιγμές του μπόξερ. «Ήταν το πιο συγκινητικό θέαμα που είδα στη ζωή μου», είπε ο Στριγκλής και σκούπισε ένα δάκρυ με το πόδι του. «Ήμουν στο προσκεφάλι του στην τελευταία στιγμή. Όταν ήρθε στα τελευταία του, αδύναμος πια να μιλήσει, ψιθύρισε στα αυτί μου. Πως η μόνη του στενοχώρια ήταν που έφευγε χωρίς να δει τον ανεμόμυλο τελειωμένο. «Μπροστά, σύντροφοι», ψιθύριζε, «μπροστά για την επανάσταση. Ζήτω η φάρμα των ζώων, ζήτω σύντροφος Ναπολέων. Ο Ναπολέων έχει πάντοτε δίκιο». Αυτά ήταν τα τελευταία του λόγια, σύντροφοι. Εδώ το ύφος του άλλαξε ξαφνικά, σώπασε για μια στιγμή ενώ τα μάτια του κοίταζαν καχύποπτα δεξιά και αριστερά, προτού προχωρήσει. «Έπεσε στην αντίληψή μου», είπε. «Μια κακόβουλη και θλιβερή διάδοση που κυκλοφόρησε την ημέρα που πήραν τον μπόξερ. Μερικά ζώα είχαν προσέξει πως στα μάξι που μεταφέρθηκε ο μπόξερ ήταν γραμμένη η λέξη «αλόγος φάχτης», πράγμα που δημιούργησε την εντύπωση ότι έστειλαν τον μπόξερ στο σφαγείο. «Ήταν αδιανόητο», πρόσθεσε ο Στριγκλής. «Πως είναι δυνατό να υπάρχουν ζώα τόσο ηλίθια? Ώστε λοιπόν», στρίγλισε μαγανάχτης, επιδώντας εδώ και εκεί και κουνώντας την ουρά του, «τόσο λίγο γνωρίζουν τον αγαπημένο τους αρχηγό, τον σύντροφο Ναπολέοντα». Κι όμως η εξήγηση ήταν τόσο απλή. Πράγματι το αμάξι ήταν κάποτε ιδιοκτησία του αλογοσφάχτη. Τα αγόρασε όμως ο κτηνοχειρουργός, ο οποίος δεν είχε προλάβει να σβήσει την επιγραφή. Από αυτό ξεκίνησε όλη η ιστορία. Τα ζώα ένιωσαν μεγάλη ανακούφιση σαν το άκουσαν. Και όταν μάλιστα ο Στριγκλής προχώρησε στην περιγραφή των λεπτομεριών γύρω από τη θανή του μπόξερ, τις εξαιρετικές περιποιήσεις που του προσέφεραν, για τα πανάκριβα ιατρικά που πλήρωσαν Ναπολέων αδιαφορώντας για την τιμή τους και τελευταίες αμφιβολίες τους, διαλύθηκαν. και θλίψη που είχαν νιώσει για το θάνατο του συντρόφου τους μετριάστηκε στη σκέψη πως τουλάχιστον είχε πεθάνει μακάριος. Ο ίδιος ο Ναπολέον παρουσιάστηκε την Κυριακή το πρωί στη συγκέντρωση και έβγαλε λόγο προς τιμήν του Μπόξερ. Στάθηκε αδύνατο, είπε, να φέρουν τα λείψανα του πολύκλαυστου συντρόφου τους για να τα θάψουν στη φάρμα. Παράγγειλε όμως ένα μεγάλο στεφάνι, καμωμένο από δάφνες του κήπου τους, και το έστειλε να κατατεθεί στο μνήμα του Μπόξερ. Ακόμη τα γουρούνια είχαν σκοπό να κάνουν ένα αναμνηστικό συμπόσιο προς τιμήν του, και ο Ναπολέον έκλεισε το λόγο του θυμίζοντας τα δυο αγαπημένα ρητά του Μπόξερ: «Θα δουλέψω πιο σκληρά. Και ο σύντροφος Ναπολέον έχει πάντα δίκιο», τα οποία πρόσθεσε καλά θα έκανε το κάθε ζώο να τα κάνει δικά του. Την ημέρα που είχε οριστεί το συμπόσιο, έφτασε από το Ουίλινγκτον το αυτοκίνητο ενός μπακάλικου και ξεφόρτωσε ένα μεγάλο ξύλινο κυβότιο. Την ίδια νύχτα ακούστηκε ο ήχος τραγουδιών που τον ακολούθησαν ξεφωνητά που μοιάζαν με καυγάδες. Όλα τέλειωσαν κατά τις 11 μέσα σε ένα εκοφαντικό θόρυβο γυαλικών που έσπαζαν. Την επομένη κανένας ένικος του σπιτιού δεν ξύπνησε πριν από το μεσημέρι. Τα μόνα που ακούστηκε ήταν πως τα γουρούνια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχαν καταφέρει να βρουν λεφτά για να αγοράσουν για τον εαυτό τους και άλλη κάσα ουίσκι. Δέκατο. Τα χρόνια διάδικαν, οι εποχές έρχονταν και έφευγαν, και μαζί τους η λιγόχρονη ζωή των κατοίκων της φάρμας. Ήρθε εποχή που δεν ζούσε κανένας που να θυμάται τα παλιά τα χρόνια πριν την Επανάσταση, εκτός από τον Κλόβερ, το Βενιαμίν, το Μωυσή, το Κοράκι και μερικά γουρούνια. Η Μίριελ είχε ψοφήσει, το ίδιο και η Μπλούμπελ, η Τζέσι και ο Πίντσερ. Ο Τζόουνς είχε πεθάνει κι αυτός σε ένα άσυλο αλκοολικών στην άλλη άκρη της επαρχίας. Ο Μπόξερ είχε ξεχαστεί, εκτός από μερικούς που τον είχαν γνωρίσει. Η Κλόβερ ήταν πια μια γριά φοράδα, δυσκίνητη και με μάτια τσιμπιασμένα. Είχε περάσει κατά 2 χρόνια το όριον ηλικίας, με έτσι κι αλλιώς κανένα ζώο δεν είχε πάρει σύνταξη. Η υπόθεση του χωραφιού, μιας γωνιάς του μεγάλου λιβαδιού για τα υπέργυρα ζώα από καιρό είχε πάψει να συζητιέται. Ο Ναπολέον ήταν τώρα ένας όριμος κάπρος που ζύγιζε κάπου 150 κιλά. Ο Στριγκλής είχε χοντρίνει τόσο πολύ που με δυσκολία μπορούσε να ανοίξει τα μάτια του. Μονάχο Βενιαμίν είχε μείνει όπως ήταν πάντα. Έξωπαινα κάποιο γκριζάρισμα της μουσούδας. Από τότε που πέθανε ο Μπόξερ είχε γίνει λίγο μίλητος και πιο στριμμένος από πριν. Στη φάρμα ζούσανε τώρα πολύ περισσότερα ζώα, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση δεν στάθηκε και τόσο μεγάλη όσο υπελόγιζαν στην αρχή. Είχαν γεννηθεί πολλά ζώα, γι' αυτά η Επανάσταση δεν ήταν παρά ένα θολό γεγονός που είχε φτάσει ως αυτά από στόμα σε στόμα. Τα ζώα μάλιστα που έφτασαν στη φάρμα αγορασμένα δεν είχαν ακούσει ποτέ να γίνεται λόγος γι' αυτήν. Η φάρμα είχε τώρα 3 άλογα εκτός από την Κλόβερ. Ήταν ζώα με λεβεντιά, εργατικά και καλή σύντροφη, μα εντελώς ηλίθια. Κανένα μα κανένα δεν κατάφερε να μάθει το αλφάβητο πέρα από το β'. Πίστευαν όσα και να άκουγαν για την Επανάσταση και τις αρχές του ανιμαλισμού. Και πιο πολύ όσα τους έλεγε η Κλόβερ, για την οποία έτρεφαν σχεδόν μιαν ιική στοργή, μα ήταν αμφίβολο αν καταλάβαιναν γρή από όλα αυτά. Η φάρμα είχε προκόψει αρκετά και είχε οργανωθεί καλύτερα. Είχε μάλιστα μεγαλώσει κατά 2 χωράφια που αγοράστηκαν από τον κύριο Πίλκινγκτον. Όσο για τον ανεμόμυλο ήρθε κάποτε η ώρα που χτίστηκε. Είχαν αποκτήσει και αλωνιστική μηχανή και δικό τους γερανό για το σανό. Χτίστηκαν ακόμα και μερικά νέα χτίρια. Ο Ουίμπερ είχε αποκτήσει ένα δίτρο χαμαξάκι. Ο ανεμόμυλος δεν χρησιμοποιόταν για την παραγωγή ηλεκτρικού, παρά μόνο για άλεσμα, και απέφερε αρκετό χρήμα. Τα ζώα είχαν πέσει με τα μούτρα πάλι στη δουλειά για να χτίσουν κι άλλο ανεμόμυλο. Μόλις τέλειον έλεγαν, θα τοποθετούσαν τις γεννήτριες. Όμως οι πολυτέλειες που τους έταζε κάπου το χιονάτο, η στάβλη με τα ηλεκτρικά φώτα, με τα ζεστά και τα κρύα νερά, η εβδομάδα των 3 εργασιμών ημερών είχαν πάψει να αποτελούν θέματα για συζήτηση. Ο Ναπολέον είχε καταγγείλει αυτές τις ιδέες αναντίθετες στο πνεύμα του ανιμαλισμού. Η αληθινή ευτυχία, έλεγε, βρίσκεται στη σκληρή δουλειά και τη λιτοδίαιτη διαβίωση. Η φάρμα έδειχνε να έχει πλουτίσει. Δεν μπορούσε όμως να πει κανείς το ίδιο και για τα ζώα της, εκτός από τα γουρούνια και τα σκυλιά. Ίσως αυτό να συνέβαινε επειδή τα γουρούνια και τα σκυλιά ήταν περισσότερα και όχι επειδή δεν δούλευαν και αυτά με τον τρόπο τους, εννοείται. Ο Στριγκλής ήταν ακούραστος όταν ήταν να εξηγήσει πως υπήρχε πολλή δουλειά στην πλευρά της επιστασίας και της οργάνωσης της φάρμας. Ένα μεγάλο μέρος της εργασίας αυτής ήταν τέτοιο που τα άλλα ζώα δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Να. Για παράδειγμα, τους έλεγε ο Στριγκλής, τα γουρούνια έπρεπε καθημερινά να ασχολούνται ώρες και ώρες με εντατική δουλειά σε κάτι μυστήρια πράγματα που τα έλεγαν αρχεία, αναφορές, πρακτικά και υπομνήματα. Επρόκειτο για μεγάλες κόλλες χαρτιού που έπρεπε να γραφτούν μέχρι να γεμίσουν και όταν γέμιζαν μέχρι κάτω τις έριχναν στο καμίνι για κάψιμο. Ο Στριγκλής έλεγε πως αυτό είχε εξαιρετική σημασία για την ευημερία της φάρμας. Πάντως ούτε τα γουρούνια ούτε τα σκυλιά με τη δουλειά τους πρόσθεταν τίποτα στην παραγωγή. Και έπειτα ο ρυθμός τους ήταν μεγάλος. Όσο για την όρεξή τους, αυτή ήταν πάντοτε ακμαία. Σχετικά με τα άλλα ζώα η ζωή τους, όσο μπορούσαν να κατέχουν, ήταν η ίδια με του παλιού καιρού. Κατά κανόνα πεινούσαν, κοιμόνταν στα άχυρο, έπιναν από τη λίμνη και δούλευαν στους αγρούς. Το χειμώνα ξεπάγιαζαν και το καλοκαίρι πέθεραν από τις μύγες. Πότε πότε τα πιο γέρικα βασάνιζαν το μυαλό τους και προσπαθούσαν να ξεχωρίσουν αν η ζωή τους ήταν καλύτερη τότε που είχαν διώξει τον Τζόουνς, δηλαδή τις πρώτες μέρες της Επανάστασης, ή τώρα. Δεν κατάφερναν να θυμηθούν τίποτα. Δεν είχαν με τι να συγκρίνουν τη σημερινή του ζωή. Τίποτα άλλο εκτός από τα κατεβατά με τους αριθμούς που τους διάβαζε ο Στριγκλής και που κατά κανόνα έδειχναν πως το κάθε τι πήγαινε όλο και προς το καλύτερο. Για τα ζώα το πρόβλημα ήταν αξεδιάλυτο. Εξάλλου τώρα είχαν και πολύ λίγο καιρό στη διάθεσή τους για να σκέπτονται τέτοια πράγματα. Μόνο ο γέρο Βενιαμίν θυμόταν κατά λεπτό στη μακροχρόνια ζωή του. Ήξερε πως η κατάσταση ποτέ δεν ήταν ούτε και θα γινόταν ποτέ καλύτερη ή χειρότερη. Η πείνα, έλεγε. Η απογοήτευση και η ταλαιπωρία ήταν ο νόμος της ζωής που δεν μπορούσε να αλλάξει. Τα ζώα όμως δεν είχαν χάσει την ελπίδα τους. Δεν έπαψαν ποτέ ούτε για μια στιγμή να νιώθουν πως ήταν τιμή τους και προνόμιο να είναι μέλη της φάρμας των ζώων. Ήταν πάντοτε η μοναδική φάρμα της επαρχίας και της Αγγλίας όλης που οι ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές της ήταν τα ζώα. Κανένα, ούτε τα πιο νέα στην ηλικία, ούτε και τα καινούργιο φερμένα παλές φάρμες 10-20 μίλια μακριά, δεν έπαψαν ποτέ να καμαρώνουν γι' αυτό. Και σαν άκουγαν τον τουφέκι να κροτεί και τη σημαία να κυματίζει στον κοντό, οι καρδιές τους φούσκωναν από περηφάνεια και η κουβέντα γύριζε πάντοτε στα παλιά, τα ηρωικά τα χρόνια στην αποπομπή του Τζόουν, στην αναγραφή των 7 εντολών και τις μεγάλες μάχες, στις οποίες εισβολείς άνθρωποι είχαν νικηθεί. Δεν εγκατέλειψαν κανένα από τα παλιά τους όνειρα, πίστευαν πάντοτε στη δημοκρατία των ζώων, την οποία είχε προφητέψει ο γέροντας, και όπου στα πράσινα λιβάδια της Αγγλίας δεν θα πατούσε ανθρώπου πόδι. Κάποια μέρα θα γινότανε πραγματικότητα. Μπορεί να μην ερχότανε γρήγορα, μπορεί να μην τύχαινε. Στη ζήση κανενός από τα ζώα που πατούσανε τώρα τη γη, να θα ερχόταν οπωσδήποτε. Ακόμη, τα ζώα της Αγγλίας ίσως να το σιγοτραγουδούσαν κρυφά εδώ και εκεί. Το δίχως άλλο κάθε ζωντανό της φάρμας το ξέρε, μόνο που κανένα δεν ξεθορευόταν να το τραγουδήσει δυνατά. Μπορεί να ζούσαν δύσκολα, μπορεί οι ελπίδες τους να μην είχαν δικαιωθεί όλες. Είχαν όμως βάλει βαθιά μέσα τους ότι δεν ήσαν σαν τα άλλα τα ζώα. Το ότι πεινούσαν δεν οφειλόταν στο ότι είχαν να θρέψουν ανθρώπινα πλάσματα που τα τυραννούσαν. Αν δούλευαν σκληρά, δούλευαν για δικό τους λογαριασμό. Ανάμεσά τους δεν βρισκόταν κανένα δίποδο. Κανένα ζωντανό δεν φώναζε τ' άλλο αφεντικό. Όλα τα ζώα ήσαν ίσα. Μια μέρα μόλις έμπαινε το καλοκαίρι, ο Στριγκλής πρόσταξε τα πρόβατα να τον ακολουθήσουν. Τα οδήγησε σε ένα χέρσο κομμάτι γης από τ' άλλο μέρος της φάρμας που το είχαν πνίξει τα απομινάρια από τις σημίδες που είχαν κοπεί. Τα ζώα πέρασαν εκεί, όλη την ημέρα βόσκοντας, ενώ ο Στριγκλής τα φύλαγε. Το βράδυ γύρισε μόνος του στο σπίτι και όπως ήταν ζεστός ο καιρός, είπε στα πρόβατα να περάσουν τη νύχτα τους εκεί έξω. Αυτό κράτησε τελικά μια εβδομάδα. Όλο αυτό το διάστημα τα λαζόα δεν είχαν καμιά επαφή με τα πρόβατα. Ο Στριγκλής έμενε κοντά τους τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Έλεγε πως θα μάθαιναν ένα καινούργιο τραγούδι και ότι αυτό έπρεπε να γίνει με κάθε μυστικότητα. Μόλις τα είχαν γυρίσει τα πρόβατα, όταν συνέβη αυτό που συνέβη, ήταν ένα γλυκό δειλινό. Τα ζώα είχαν τελειώσει τη δουλειά τους και είχαν πάρει το δρόμο του γυρισμού στη φάρμα, όταν ακούστηκε το τρομαγμένο χλιμίντρισμα ενός αλόγου. Εκείνα κοντοστάθηκαν συστησμένα, ήταν η φωνή της Κλόβερ. Χλιμίντρισε ακόμη μια φορά και μετά τα ζώα ξεκίνησαν καλπάζοντας κατά τη φάρμα. Τότε είδαν αυτό που είχε δει και Κλόβερ, ένα γουρούνι περπατούσε όρθιο στα πισινά του πόδια. Μάλιστα, ο Στριγκλής. Με κάποια δεξιότητα βέβαια, σαν να μην είχε ακόμα συνηθίσει να συγκρατεί το μεγάλο του όγκο σε αυτή τη στάση, αλλά με τέλεια ισορροπία, περιδιάβαινε από τη μια άκρη της αυλής στην άλλη. Και έπειτα αμέσως από την πόρτα του σπιτιού πετάχτηκε μια σειρά γουρούνια που βάδιζαν όλα στα πισινά. Μερικά τα κατάφεραν καλύτερα από τ' άλλα. Ένα-δυο παρουσίαζαν κάποια ελαφριά αστάθεια και έδειχναν να έχουν την ανάγκη ενός μπαστούνιου. Όλα πάντως έκαναν με πολλήν επιτυχία το γύρο της αυλής. Στο τέλος ακούστηκαν φοβερά γαυγίσματα σκυλιών, το τσιριχτό κρόξιμο του μαύρου πετιναριού και να πεμφανίζεται ο ίδιος ο Ναπολέον. Όρθιος, με μια θωριά μεγαλόπρεπη. Έριχνε δεξιά και αριστερά ματιές περιφρόνησης, ενώ τα σκυλιά χοροπηδούσαν γύρω του. Στον μπροστινό του πόδι κρατούσε ένα μαστίγιο. Έγινε νεκρική σιγή. Σαστισμένα, τρομαγμένα τα ζώα κοιτούσαν στριμωγμένα τη μακριά πομπή των γουρουνιών που έκαναν αργά-αργά το γύρο της αυλής. Θα έλεγες ότι γύρισε ο κόσμος ανω κάτω. Την πρώτη έκπληξη τη διαδέχτηκε μια διάθεση να διαμαρτυρηθούν παρά την άγρια τρομοκρατία των σκυλιών και παρά τη συνήθεια που αναπτύχθηκε με τα χρόνια που κύλησαν να μην παραπονιούνται και να μην κριτικάρουν ό,τι και αν συνέβαινε. Εκείνη πια τη στιγμή, σαν με σύνθημα, όλα τα πρόβατα ξέσπασαν σε ένα στεντόριο βέλασμα. «Τα τετράποδα είναι καλά, τα δίποδα είναι καλύτερα. Τα τετράποδα είναι καλά, τα δίποδα είναι καλύτερα. Τα τετράποδα είναι καλά, τα δίποδα είναι καλύτερα». Κράτησαν 5 λεπτά χωρίς σταματή μου. Όταν πια τα πρόβατα καταλάγιασαν η ευκαιρία να γίνει κάποια διαμαρτυρία, χάθηκε γιατί τα γουρούνια κατευθύνθηκαν πίσω στο σπίτι. Ο Βενία μην ένιωσε μια μουσούδα να τον ακουμπάει στον ώμο. Στράφηκε. Ήταν η Κλόβερ. Τα γέρικα μάτια της έδειχναν πιο θολά παρά ποτέ. Χωρίς να πει τίποτα τον τράβηξε απαλά από τη χέτη και τον πήγε στην άκρη του τοίχου της μεγάλης συνταποθήκης, όπου ήταν γραμμένες οι 7 εντολές, στάθηκαν 1-2 λεπτά με το βλέμμα στραμμένο προς τον πυσωμένο τοίχο με τα άσπρα γράμματα. «Τα μάτια μου δε με βοηθάνε πια», είπε κάποια στιγμή. «Ακόμη και στα νιάτα μου δεν κατάφερνα να διαβάσω τι έγραφε και απάνω. Μου φαίνεται πως τούτος ο τοίχος δείχνει αλλιώτικος. Πες μου, Βενιαμίν, οι 7 εντολές είναι οι ίδιες όπως και πριν?» Για πρώτη φορά ο Βενιαμίν δέχτηκε να παραβεί την αρχή του και να της διαβάσει τι έγραφε στον τοίχο. Δεν υπήρχε πια τίποτα άλλο εκεί εκτός από μια μονάχα εντολή που έλεγε «Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά ζώα είναι πιο ίσα από τα άλλα». Έπειτα από αυτό δεν φάνηκε καθόλου περίεργο όταν την άλλη μέρα τα γουρούνια επιστατούσαν στις δουλειές της φάρμας, κρατούσαν όλα από ένα μαστίγιο. Δεν φάνηκε περίεργο όταν τα ζώα πληροφορήθηκαν ότι τα γουρούνια αγόρασαν ραδιόφωνο, κανονίζαν εγκατασταθεί τηλέφωνο και ότι ακόμα είχαν γραφτεί συνδρομητές στο John Bull, το Titbits και το Daily Mirror. Δεν φάνηκε περίεργο όταν εμφανίστηκε ο Ναπολέον να κάνει βόλτα στον κήπο του σπιτιού με ένα τσιμπούκι στο στόμα. Ούτε μα την αλήθεια όταν τα γουρούνια έβγαλαν από τα ντουλάπια τα κοστούμια του κ. Τζόνς και τα φόρεσαν. Ναπολέον, μαύρο σακάκι, ρηγοτό παντελόνι και δερμάτινες γκέτες και η μνηστή του, το μεταξωτό φόρεμα που βάζε τις Κυριακές η κυρά Τζόνς. Πέρασε μια εβδομάδα και ένα απόγευμα έκαναν την εμφάνισή του στη φάρμα μερικά δίτροχα αμάξια. Μερικοί ιδιοκτήτες από τις γυροφάρμες είχαν προσκληθεί να επισκεφτούν τη φάρμα των ζώων. Τους γύρισαν σε όλη τη φάρμα και εκείνοι δεν έκρυβαν το θαυμασμό τους για όσα έβλεπαν, μα πιο πολύ για το μήλο. Τα ζώα βοτάνιζαν τα γογγίλια, δούλευαν ευσυνείδητα χωρίς να σηκώνουν τα μάτια από τη γη. Δεν ήξεραν αν έπρεπε να φοβούνται περισσότερο τα γουρούνια ή τους επισκέπτες. Εκείνο το βράδυ ακούστηκαν από το σπίτι 38 γέλια και τραγούδια. Τότε, εκείνη την ώρα που άκουγαν τα ανάμεικτα ξεφωνητά, τα ζώα δοκίμασαν κάποια περιέργεια. Πώς θα ήταν εκεί μέσα τώρα που για πρώτη φορά τα ζώα και άνθρωποι συναντήθηκαν σαν ίση μεταξύ τους. Με μιας, όλα άρχισαν να έρπουν όσο πιο αθόρυβα μπορούσαν στον κήπο του σπιτιού. Στην πόρτα κοντοστάθηκαν μισοφοβισμένα, μα η Κλόβερ μπήκε μπροστά. Προχώρησαν κατά το σπίτι πατώντας τα νύχια. Τα ζώα που έφταναν κοίταξαν μέσα από το παράθυρο της τραπεζαρίας. Γύρω από το μακρύ τραπέζι ήταν καθισμένοι εξιχτηματίες και έξι από τα πιο διακεκριμένα γουρούνια. Ο ίδιος ο Ναπολέον καθόταν στην τιμητική θέση της κεφαλής του τραπεζιού. Τα γουρούνια έδειχναν μια τέλεια άνεση στο καθισμά τους. Η συντροφιά διασκέδαζε με μια παρτίδα χαρτιά, αλλά εκείνη τη στιγμή είχαν διακόψει για κάποιο πρόποση, φαίνεται. Όλοι τους γέμιζαν τα ποτήρια τους μπύρα από μια μεγάλη κανάτα που πήγαινε και ερχόταν. Κανείς δεν είχε πάρει είδηση στα γεμάτα έκπληξη πρόσωπα των ζώων που παρατηρούσαν από το παράθυρο. Ο κύριος Πίλκινγκτον, ο ιδιοκτήτης του λεπόδασος, ήταν όρθιος με το ποτήρι στο χέρι. Είπε πως θα έκανε μια πρόποση για τη συντροφιά της βραδιάς, μα πρώτα έβρισκε απαραίτητο να πει λίγα λόγια, αυτά που του έρχονταν. Ήταν μεγάλη ικανοποίηση γι' αυτόν, άρχισε, και ήταν βέβαιος πως το ίδιο συνέβαινε και με όσους ήταν παρόντες, να αισθάνεται πως η μακριά περίοδος της καχυποψίας και των παρεξηγήσεων είχε φτάσει πια στο τέλος της. Υπήρξε εποχή που, όχι δηλαδή πως ο ίδιος προσωπικά ή κανένας άλλος από την ομίγυρη είχαν ποτέ τέτοια αισθήματα. Τέλος πάντων, υπήρξε μια εποχή που τους αξιοσέβασε τους ιδιοκτήτες της φάρμας των ζώων. Οι άνθρωποι γείτονές τους τους έβλεπαν, δεν θα ήθελε να δώσει το χαρακτηρισμό με κακότητα, με ένα είδος δυσπιστίας θα έλεγε, Βέβαια συνέβησαν μερικά άτυχα περιστατικά και διατυπώθηκαν μερικές φελερές αντιλήψεις, όπως ας πούμε η παρουσία μιας φάρμας με ιδιοκτήτες και καλλιεργητές στα γουρούνια. Τους φάνηκε κάπως αφύσικη και υπήρχε κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα στη γειτονική περιοχή. Πολλοίες ανεκτηματίες που είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα, χωρίς να κάνουν τον κόπο να εξετάσουν τα πράγματα, πως σε μια τέτοια φάρμα θα επικρατούσε πνεύμα απειθαρχίας και διάλυσης. Τους είχαν ανησυχήσει πιθανές επιπτώσεις πάνω στα δικά τους ζώα και στους ανθρώπους τους ακόμη. Όλες αυτές οι αμφιβολίες όμως είχαν πια διαλυθεί. Σήμερα αυτός ο ίδιος μαζί με τους φίλους του έκαναν την επίσκεψη της φάρμας των ζώων και επιθεώρησαν κάθε γωνιά της με τα ίδια τους τα μάτια. Και τι είχαν δει? Όχι μόνο τις πιο συγχρονισμένες μεθόδους, μα και μια τάξη και πειθαρχία που θα έπρεπε να αποτελέσει παράδειγμα για όλους τους κτηματίες. Όταν έλεγε πως τα ταπεινότερα ζώα της φάρμας των ζώων έκαναν περισσότερη δουλειά και έτρωγαν λιγότερο από οποιοδήποτε άλλο ζώο της περιοχής, είχε δίκιο. Πραγματικά τόσο αυτός όσο και άλλοι επισκέπτες μαζί του είχαν δει πολλά που θα ήθελαν να εφαρμόσουν αμέσως και στις δικές τους φάρμες. Τελειώνοντας το λόγο του, είπε πως θα ήθελε να υπογραμμίσει ακόμη μια φορά τα αισθήματα φιλίας που υπήρχαν και που θα έπρεπε να υπάρχουν ανάμεσα στη φάρμα των ζώων και στους γείτονες. Ανάμεσα στα γουρούνια και στους ανθρώπους δεν υπήρχε και ούτε θα έπρεπε ποτέ να δημιουργηθεί σύγκρουση συμφερόντων. Οι αγώνες τους και οι αναποδιές ήταν κοινές για όλους. Μήπως το εργατικό πρόβλημα δεν ήταν το ίδιο παντού? Στο σημείο αυτό έγινε φανερό πως ο κύριος Πίλκινγκτον ήταν έτοιμος να σερβίρει ένα προσεκτικά προπαρασκευασμένο εφιολόγημα, μα για μια στιγμή αισθάνθηκε να τον πνίγουν τα γέλια και δεν μπόρεσε να το ξεφουρδίσει. Αφού τα μαγουλά του αναψοκοκίνησαν από τα πνιχτά του γέλια, κατάφερε να το πει. Αν εσείς έχετε να σας δουλεύουν τα κατώτερα ζώα, έχουμε και εμείς τις κατώτερες τάξεις μας. Το χωρατό ξεσήκωσε, τρανταχτά χάχανα. Ο κύριος Πίλκινγκτον για μια ακόμα φορά συγχάρηκε τα γουρούνια για τις μικρές μερίδες, τα μεγάλα ωράρια εργασίας και για την παντελή έλλειψη καλοζωίας που είχε διαπιστώσει στη φάρμα των ζώων. Και τώρα, είπε τελειώνοντας, θα παρακαλούσα την ομίγυρη να σηκωθεί και να βεβαιωθεί πως τα ποτήρια ήταν γεμάτα. «Κύριοι», κατέληξε ο κύριος Πίλκινγκτον, «κύριοι, προπίνω στην ευημερία της φάρμας των ζώων». Φωνές ενθουσιασμού και ποδοκροτήματα ήταν η απάντηση. Ο Ναπολέον αισθάνθηκε τέτοια ικανοποίηση που άφησε τη θέση του και έκανε το γύρο του τραπεζιού για να τσουγκρίσει την κούπα του με του κυρίου Πίλκινγκτον προτού την κατεβάσει. Όταν καταλάγιασε ο θόρυβος, ο Ναπολέον που είχε παραμείνει όρθιος έκανε τη δήλωση πως ήθελε και αυτός να προσθέσει δύο λόγια. Όπως όλοι του οι λόγοι, έτσι και αυτός ήταν σύντομος και μετρημένος, είπε πως και εκείνος αισθανόταν ευτυχής που η περίοδος των παρεξηγήσεων είχε παρέλθει. Για ένα μεγάλο διάστημα κυκλοφορούσαν φήμες, που είχε λόγους να πιστεύει ότι προέρχονταν από ένα μισερό εχθρό. Πως τόσο αυτός όσο και οι συνεργάτες του είχαν σχέδια ανατρεπτικά και επαναστατικά. Τους κατηγορούσαν ότι προσπαθούσαν να ξεσηκώσουν τα ζώα των γειτονικών χτημάτων σε επανάσταση. Τίποτα δεν βρισκόταν πιο μακριά από την αλήθεια. Μοναδική τους ευχή ήταν, και τώρα όπως και στο παρελθόν, να ζήσουν ειρηνικά και να έχουν καλές εμπορικές συναλλαγές με τους γείτονές τους. Τούτη εδώ η φάρμα που είχε την τιμή να διευθύνει αποτελούσε συνεταιρική επιχείρηση. Στους τίτλους ιδιοκτησίας που είχε στα χέρια του είχαν μερίδιο όλα τα γουρούνια εξίσου. Είπα ακόμη πως παρόλο που δεν έβλεπε να υφίστανται ακόμη παλιές καχυποψίες, προέβη πρόσφατα σε μερικές μεταρρυθμίσεις στη συνήθιδη διεκπαιρέωση των εργασιών της φάρμας που θα είχαν σαν αποτέλεσμα να εδρεωθεί η εμπιστοσύνη γύρω από αυτήν. Έπειτα τα ζώα διατηρούσαν ακόμα την ανόητη συνήθεια να προσφωνούνται μεταξύ τους σύντροφοι. Αυτό ήταν ανάγκη να εκλείψει. Υπήρχε ακόμη τα λόγω το έθιμο, η προέλευση του οποίου ήταν άγνωστη, κάθε Κυριακή πρωί να κάνουν παράτα μπροστά από ένα καύκαλο κάπρου που βρισκόταν αναρτημένο σε ένα πάσαλο του κήπου, και αυτό έπρεπε να καταργηθεί. Μάλιστα το καύκαλο είχε κιόλας ενταφιαστεί. Οι καλεσμένοι του θα είχαν προσέξει επίσης την πράσινη σημαία που κοιμάτιζε στον ιστό. Τότε λοιπόν θα έπρεπε να είχαν παρατηρήσει ότι άσπρη οπλή και το κέρατο που την κοσμούσαν στο παρελθόν είχαν τώρα αφαιρεθεί. Από εδώ και μπρος η σημαία θα είχε το πράσινο χρώμα και τίποτα άλλο. Πρόσθεσε ακόμη πως την εξαίσια και φιλική προσλαλιά του κυρίου Πίλκινγκτον είχε να κάνει μια παρατήρηση. Ο κύριος Πίλκινγκτον αναφέρθηκε συχνά στη φάρμα των ζώων. Δεν μπορούσε ασφαλώς να γνωρίζει, γιατί ο Ναπολέον μόλις τώρα για πρώτη φορά έκανε επίσημα λόγο, ότι η ονομασία φάρμα των ζώων είχε καταργηθεί, από εδώ και πέρα θα ήταν γνωστή ως η φάρμα των αρχόντων, ονομασία για την οποία πίστευε πως ήταν η σωστή και η γνήσια. «Κύριοι», έκλεισε το λόγο του Ναπολέον, «θα κάνω την ίδια πρόποση με την προηγουμένη, αλλά με κάποια αλλαγή. Γεμίστε τα ποτήρια σας. Κύριοι, ιδού η πρόποσή μου, στην προκοπή της φάρμας των αρχόντων». επακολούθησε το ίδιο εγκαρδίο και αφήκει κούπες άδειασαν ως τον πάτο. Τα ζώα όμως που παρακολουθούσαν απ' έξω τη σκηνή μυρίστηκαν πως κάτι παράξενο συνέβαινε. Τι να ήταν άραγε αυτό που είχε αλλάξει στη μούρη των γουρουνιών. Τα γέρικα τσιμπιασμένα μάτια της Κλόβερ περνούσαν από τον αμούτρο στάλο. Μερικά είχαν 5 προγούλια, άλλα 4 και άλλα 3. Μα τι ήταν εκείνο που τα ακάτωνε και τα μπέρδευε, αφού οι επιφημίες σκόπασαν, η συντροφιά ξανάπιασε τα χαρτιά και συνέχισε το παιχνίδι που είχε διακοπεί. Τα ζώα κίνησαν σιωπηλά να φύγουν. Δεν θα είχαν προχωρήσει παραπάνω από 20 μέτρα και κοντοστάθηκαν. Μια οχλοβοή είχε ξεσηκωθεί στο σπίτι. Έτρεξαν γρήγορα πίσω και κοίταξαν πάλι από το παράθυρο. Είχε ανάψει καυγαστρικούβερτος. Άγριες φωνές. Μπαμ-μπούμ στο τραπέζι. Λοξεσματιές, καχυποψίες, διαπληκτισμοί, ολοεμπάθεια. Η πηγή του κακού ήταν πως ο Ναπολέον και ο κύριος Πίλκινγκτον είχαν παίξει μαζί τον Άσο Μπαστούνι. 12 φωνές τρίγκλιζαν με όργη και ήταν όλες τόσο όμοιες. Τώρα πια δεν υπήρχε ζήτημα για το τι είχε συμβεί στις μούρες των γουρουνιών. Τα ζωντανά απ' έξω έσερναν το βλέμμα από γουρούνι σ' άνθρωπο και απ' άνθρωπο σε γουρούνι, και πάλι στα γουρούνια και πάλι στους ανθρώπους. Ήταν όμως αδύνατο πια να ξεχωρίσουν ποιος ήταν ποιος. Αυτό ήταν το τέλος του βιβλίου του George Orwell «Η φάρμα των ζώων».